dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Jakub Krasniqi takohet me përfaqësues të partive politike, por ende nuk ka një marrëveshje për krizën. Opozita paraqet kushtet. Drejtësia Kosovare nuk ka zbardhur asnjë nga 29 kallëzimet penale të Agjencisë Antikorrupsion për vitin 2010, ndonse dëmi i shkaktuar Kosovës shkon në 10 milion euro. Qeverit në Kosovë dhe Serbi janë përgjegjësit kryesor për mosbardhjen e fatit të paqetur që nga koha e luftës akuzojnë familjarët. Në bisedimet Prishtinë-Beograd është ekipi kosovar që flet për statusin, thot Borko Stefanović. NATO-ja do të bëjë gjithçka për të mbrojtur popullatën në misratat e Libis, njofton Alianca Veri Atlantike. Këto dhe të tjera informacione më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Në hapjet e emisionit fillimisht do të ndalemi tek përpjekjet për zgjidhjen e krizës politike në vend. Në përpjekjet e arritjes së një konsensusi për zgjidhjen e presidentit të Kosovës, ushtruesi i detyrës së kryetarit të shtetit Jakub Krasniqi ka nisur sot raundin e parë të bisedimeve me përfaqësuesit e partive politike. Ndonse nuk ka pasur ndonjë marrëveshje konkrete, Krasniqi thënë se i ka dëgjuar kushtet e partive opozitare. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës, Jakub Krasniqi, ka zhvilluar raundin e parë të bisedimeve me përfaqësuesit e partive politike në përpjekje të gjetjes së një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Sot ai ka takuar kryesisht partitë opozitare, ndërkaq që nesër i ka ftuar partitë në pushtet. Konsultimet nuk kanë sjellë ndonjë rezultat që do të çonte drejt ndonjë marrëveshje, por u tha se secila parti politike ka paraqitur pikpamjet në lidhje me zgjidhjen e nyjes së zgjedhjes së presidentit. Ushtruesi i detyrës së presidentit, Jakub Krasniqi, tha se konsultimet janë të domosdoshme, pasi që tash për tash nuk ka gjasa të thirret seanca për zgjedhjen e presidentit pa një marrëveshje edhe me opozitën.
Janë biseda konsultative për tipo qëndrimet e partive politike dhe pastaj mbarësisht si do të zhvillohen zhvillimet politike gjatë kësaj jave, ne mendojmë që njove në ashme për me pas një takim të përbashkët të subjekteve politike.
Krasniqi është shprehur optimist se zgjidhja do të arrihet. Sipas tij, si takimet që po zhvillohen me ushtruesin e detyrës së presidentit, ashtu edhe ato që zhvillohen me përfaqësuesit ndërkombëtar, kanë një qëllim të kalimin e gjendjes së krijuar me zgjedhjen e presidentit. Ndërsa bisedimet për presidentin po vazhdojnë në dy nivele, në atë me praninë ndërkombëtare dhe në nivel vendor, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, përveç se ka takuar presidentin në detyrë, ka mbledhur edhe kryesinë e LDK-s, ku edhe i ka paraqitur qëndrimet e tij në lidhje me tejkalimin e krizës. Mustafa tha se çështja e kandidaturës së Bexhet Pacollit për president mbetet temë negociatave, por ai veçoi tri kushte të cilat LDK i kërkon që t'i plotësohen para se të pajtohet që t'i kthej deputetët e partisë së tij në seancën ku do të votojë për zgjedhjen e presidentit të Kosovës.
Kërkesat kanë qenë ato që ne i kemi dhënë, do të bëhet reforma e sistemit zgjedhor, bëhet ndryshimi i kushtetutës sa i përket zgjedhjes së presidentit në mënyrë që ai duhet të zgjedhet drejt për drejt, të caktohet afati i ndryshimit kushtetutës, dhe afati ndryshimeve të ligjeve zgjedhore dhe të presidentit dhe të ligjit për zgjedhjet përgjithshme, dhe pashtu të caktohet një afat në cilin do të shkojmë në zgjedhjet përgjithshme.
Kushtet e veta për mbështetjen e zgjedhjes së presidentit i ka vënë edhe lëvizja vetëvendosje. Nënkryetari i Kuvendit të Kosovës nga radhët e vetëvendosjes Glok Konjufsa tha se ai ka bërë me dije ushtruesit të detyrës së presidentit Krasniqi se vetëvendosje i ka tri kushte të cilat lidhen me ekzistencën e pakos së Atisarit, privatizimin e ndërmarrjeve të mëdha publike dhe bisedimet me Serbinë.
Ne shpjeguam se çfarë do bashkëpunimi lëvizjes vetëvendosje me subjekte tjera politike do të kanalizohet nëpërmjet këtyre tri kushteve që i kemi ne, që të ndalet plani Atisarit, që të ndalet negociatet me Serbinë dhe që të ndalet edhe privatizimi i PTK-s si dhe i pasurive të Kosovës pa kur far kriteri.
Kriza me zgjedhjen e presidentit pasoi akt vendimin e gjykatës kushtetuese me të cilin u konstatua se zgjedhja Bexhet Pacollit në postën e presidentit në seancën e 22 shkurtit ishte antikushtetuese, kështu që procesi tani është kthyer në zero. Andaj liderët e partive politike me mbështetje dhe ndërmjetësim edhe të faktorit ndërkombëtar janë në kërkim të një zgjidhje pasi që koalicioni qeverisës nuk e ka kvorumin e nevojshëm që të thirret seanca për zgjedhjen e presidentit pa mbështetjen e opozitës. Partitë opozitare në anën tjetër janë kërcënuar se pa një marrëveshje paraprake do të bojkotojnë sërish seancën dhe pamundsojnë zgjedhjen e presidentit. Kështu që partitë në pushtet janë të shtrënguara që të bëjnë disa lëshime për të tejkaluar krizën dhe për të shmangur zgjedhjet e parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën temë, arritja e konsensusit për tejkalimin e krizës aktuale kërkon nga partitë që të dalin jashtë interesave partiake, vlerësojnë analistët politik në Kosovë. Një president konsensual dhe marrëveshje për reformën zgjedhore duhet të jenë pikat kryesore për të cilat sipas tyre duhet të bien dakord partitë në pushtet me ato të opozitës. Le të ndjekim në këtë temë kronikën nga Prishtina të Albana Isufit.
Vendimi i gjykatës kushtetuese e fuqizoi rolin e opozitës në veçantitë të lidhjes demokratike të Kosovës, me të cilën tani partia fituese e zgjedhjeve po bisedon për të tejkaluar krizën. Analistët politik thonë se Kosova është dërmuar nga krizat e njëpasnjëshme dhe tani duhet sikur më parë një konsensus politik. Shkëlqen Maliqi thotë se vendimi kushtetueses ka bërë të pamundur çfarëdo zgjedhje pa pjesëmarrjen e LDK-s.
LDK-ja vetëm mund të jap atë kvorumin për janë 2/3 pranishme në sallë. Duke pas parashys se vetëvendosja nuk është kooperative në këtë kuptim, se dhe ata do të mund të ndihmonin që të bëhet ky kvorumi. Domethënë prandaj është gati e detyrueshme që për daljen nga kriza që mos të futemi prap në proces zgjedhor, që të bisedohet me LDK-n.
Para zgjedhjes së institucioneve, PDK-ja nuk zhvilloi dialog me të gjitha subjektet politike për koalicionin qeverisës. Një hap i tillë më vonë u kritikua edhe nga vetë drejtuesit e lartë të kësaj partie, të cilët fajsojnë kreun e PDK-s për krizën aktuale për shkak të, siç thuhet, nxitimit të lidhjes së koalicionit me Aleancën Kosova e Re. Njohësi i rrethanave politike Ilir Deda, i cili deri para pak kohësh bashkëdrejtoi Frymën e Re, thotë se opozita veproi në mënyrë më të pjekur se partitë në pushtet.
Çuditshëm që në këtë fazë apo deri te kjo fazë arritëm me një pjekuri më të madhe të opozitës se sa të pozitës. Do thonë, vend se të ishte pozita ajo e cila do ta shtrinte dorën drejt opozitës që të vinte deri te disa marrëveshje apo te një konsensus për çështjet kyçe të shtetit tonë, ishte opozita ajo e cila e imponoi këtë qasje, edhe kjo duhet të qmohet.
Por, Maliqi thotë se zërat kundërshtues po rriten brenda vetë partisë demokratike.
Problem mund të paraqitet tash, a do të mund të sigurohet vota e plot në raundin e tretë për Bexhet Paçonin, sepse brenda PDK-s ka kundërshtime, ato janë paraqitur publike. Nga ana tjetër janë po përmend disa kandidat tjerë, tash nuk po spekuloj me emra, të cilët ndoshta do të egzonin kështu një përkraje konsensuale të gjithëve, ndoshta do të votoheshin edhe nga parti tjera.
Zgjedhjet e 12 dhjetorit u përcollën me parregullsi të mëdha. Opozita e në veçanti LDK-ja si partia e dytë, edhe pse pranoi rezultatin e tyre, bëri thirrje për një marrëveshje kalimtare deri në organizimin e zgjedhjeve brenda një apo dy vjetësh. Ilir Deda thotë se për të ndrequr imazhin, nevojitet arritja e shpejtë e konsensusit politik.
Ky konsensus duhet të arrihet, sepse Kosovës më shumë se kur i duhet një rrugë e përbashkët e daljes nga kriza, e cila gjeneron prej zgjedhjeve të 12 dhjetorit, cilat nuk e kanë prodhuar një parlament i cili ka legitimitet plot. Dhe për këtë arsye duhet që të gjendet edhe një president konsenzual, dhe ai të votohet, dhe të njëjtën kohë duhet që të ketë marrëveshje politike mes shumicës partive politike për hapat që duhet të ndërmiren gjatë një apo dy viteve të ardhshme.
Edhe kësa herë, subjektet politike kosovare nuk arritën të ulën në tryezën e bisedimeve pa ndërmjetësimin ndërkombëtar. Ambasada amerikane dhe zyra civile ndërkombëtare tani shihen si ndërmjetësit kryesor në kapërcimin e krizës politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim të emisionit, le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Kreu i ekipit serb në bisedimet me Prishtinën shprehu kënaqësi për rjedhën e deritashme të bisedimeve dhe shtoi se Beogradi i përmbahet kushtetutës të Serbisë dhe rezolutave të kuvendit. Duke folur në Komisionin Parlamentar për Kosovën, Borko Stefanović tha se ekipi i Beogradit në asnjë mënyrë nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Ne i përmbahemi vetëm kushtetutës sonë dhe rezolutave të kuvendit që janë miratuar, tha ai, duke vlerësuar se zgjidhja e çështjes së Kosovës do të zhbllokonte procesin e integrimeve evropiane të Serbisë dhe Ballkanit perëndimor. Stefanović tha se Beogradi do të insistojë që në renditje të gjenden temat e të zhdukurve, krimeve të luftës dhe mbrojtjes së trashëgimisë fetare serbe në Kosovë. Sipas fjalëve të tij, sa i përket Beogradit, statusi i Kosovës është i zgjidhur, ndërsa në bisedimet vetëm ekipi kosovar flet për statusin. Në veri të Mitrovicës u hap sot pika informative e BE-s, e cila ka për qëllim që procesin e integrimit të Kosovës ta sjellë më afër qytetarëve. Përkushtimi BE-s ndaj pjesës verore është i padiskutueshëm si nga aspekti stafit që angazhojmë, ashtu dhe nga asistenca substanciale për përmirësimin e jetës së qytetarëve, tha Haldun Sino, ushtrues detyre i shefit të zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian. Pika informative në veri të Mitrovicës pason hapjen e qendrës së parë informative dhe kulturore të BE-s në Prishtinë. NATO u zotua të bëjë gjithçka që të mbrojë popullatën rrethuar në Misrata, bazë rebelëve që luftojnë regjimin e Muammar Gaddafit. Zëdhënësja Carmen Romero tha se Misrata është prioritet numër 1, pasi kryengricit e akuzuan aleancën se dështoi të mbrojë civilët në Misrata, qyteti tretë për nga madhësia në Libi. Komandanti kryengritësve Abdel Fateh Younes pa thënë se aeroplanat e aleatëve nuk kanë bërë asgjë, derisa forcat besnike të Gaddafit për 40 ditë me radhë bombarduan Misratën 200 kilometra lindje të krye qytetit. Po sot ministri mbrojtjes i Francës Gérard Longuet u zotua të hap një korridor detar për të furnizuar rebelët në Bengazi dhe Misrata. Ndërkohë luftime të rënda janë raportuar afër qytetit lindor Brega, ku kryengritësit përpiqen të rimarin territoret e humbura nga forcat e Gaddafit. 10 mijëra protestues u tubuan në jug të Jemenit teksa po shtohen thirrjet për largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh pas 32 viteve në pushtet. Protestuesit u tubuan në qytetin Taiz, ku mbrëm një demonstrant u qellua për vdekje dhe 30 të tjerë u plagosën. Përleshjet vijnë në kohën kur Amnesty International bëri thirrje që të huaj të hetojnë për dhunën në Jemen, e cila ka marrë jetën e pothuaj 100 njerëzve nga fillimi i vitit. Këtë javë më shumë se 20 demonstrant u qelluan për vdekje në protestat në mbar vendin. Forcat besnike të Alessano Utara, fituesi të njohur ndërkombëtarisht të zgjedhjeve presidenciale në Bregun e Fildisht, kanë filluar sulmet në rezidencën e Lauren Gbagbo, i cili refuzon të lëshojë presidencën. Mbështetësit e tij akuzojnë forcat kundërshtare dhe ato franceze për përpjekje atentati, por zëdhënësi e Utaras tha se forcat janë urdhëruar të mos e vrasin Gbagbon, i cili besohet se fshihet në një bunker. Operatori centralit bërthamor në Fukushima tha se është ndalur rjedhja ujit e kontaminuar me nivel të lartë rrezatimit në oqeanin paqësor. Kompania për energji elektrike e Tokios tha se ka pasur sukses me injektimin e qelçit të lëngët dhe elementit forcues afër plasaritjes, ku kishte rrjedhur sasia e madhe ujit radioaktiv. Plasaritja në centralin është pasojë dëmtimit nga tërmeti dhe tsunami që e goditën Japoninë në 11 mars. Procesi kundër kryeministrit Silvio Berlusconi për akuzat se ka paguar për seks me një minorene u hap sot në Milano dhe pastaj u shtyp për 31 maj. Berlusconi nuk ishte i pranishëm në sallë, por nuk ishte as vajza e lindur në Marok, Kalima El Mahrug. Ata i kanë hedhur poshtë akuzat për marrëdhënie seksuale, ndërsa Berlusconi ka përjashtuar çdo mundësi për keqbërje në këtë rast. Një kompani reklamuese e Çekisë ka ofruar 8000 euro për njeriu i cili do të shkruante në ball tatuazhin me adresën e saj në internet. Deri në 30 prill mund të paraqiten ata të cilëve nuk u pengon që në ball të mbajnë mbishkrimin e zi me adresën e faqes përkatëse me madhësinë e shkronjave 1 cm. Ai që do të pranoj kushtin gjithashtu do të mund të ushqehet një vit në disa nga restorantet e zgjedhur. Shuma që ofrojmë është mjaft tërheqëse, kështu që llogarisim se do të gjendet në një kandidat serioz, i ka thënë agjencisë çeke të lajmeve pronari panis Irgji Jureçka. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike duke mbetur tek zhvillimet në Kosovë. Çështja e zbardhjes së fatit të personave të pagjetur është politike dhe për këtë arsye ka mbetur ende pa u zgjedhur, vlerëson Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur. Ndërkaq familjarët e këtyre personave drejtojnë akuzën në adresë të Serbisë, institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare për siç thonë gecjen e procesit për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Zyrtarët e Komisionit Ndërkombëtar për persona të zhdukur përkrajnë çfarë do dialogu që kontribon në këtë çështje. Me këtë temë kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për personat e pagjetur, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se çështja e pagjeturve është politike, pavarësisht faktit se në vazhdimsi ajo është trajtuar si çështje humane.
Çështja e pagjeturve vazhdimisht është konsideruar dhe është llogaritë mbetet në baza humane, njerëzore, por mendoj se sikur mos ishte politike, sigurisht se nuk ish mbetë pa zgjedhur, sepse ende vazhdojmë të dyshojmë se ka varreza masive në territorin e Serbisë.
Ndryshe në Kosovë ndefigurojnë si të pagjetur 1820 persona. Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se procesi i zbardhjes së fatit të pagjeturve ka shënuar ngecje. Hakika Sumi, drejtuesi i Këshillit të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur, thotë se tash 6 vjet nuk ka pasur rezultate që inkurajojnë se ky proces po shkon në drejtim pozitiv.
Procesi nga viti 2005, kur ka përfundu kthyerja e trupave nga Serbia, shënon ngecje të jashtëzakonshme, ngecje të madhe. Ose ipen shënime, ose mbyllën rastet të cilat janë sjell nga Serbia, do thot informata dhe gjetjet gjithsesi prurje të reja në këtë proces ka shumë pak.
Përfaqësuesit e familjarëve të personave të pagjetur vlerësojnë se fajin kryesor për mosbardhjen e fatit të pagjeturve ka shteti serb, por edhe faktorë tjerë relevant ndërkombëtar të cilët sipas tyre nuk kanë bërë presion të mjaftueshëm te autoritetet serbe lidhur me këtë çështje. Ata thonë se një pjesë të fajit për mosbardhjen e fatit të familjarëve të tyre të pagjetur e shohin edhe te institucionet vendore. Bajram Çerkini, drejtuesi i shoqatës së familjarëve të pagjetur Zëri i Prindërve nga Mitrovica, thotë se ekzistojnë shembuj që shpërfaqin neglizhencën e faktorëve vendor lidhur me çështjen e të pagjeturve.
Për shembull, në xhamin Erzhë Veselit u nxorën një herë pas 16, një herë 16, tash prap ka trupa. A thu, nuk është bërë parë në ermin zjera, nuk e kanë kry punën sa duhet, s'pe kryin punën sa duhet. Tu njësë prej komisionit, tu njësë për ndërkomtarve dhe vendorët asnjë punë në vetë se kryin.
Në anën tjetër, çështja e të pagjeturve tash se sa vite po trajtohet nga grupi përbashkët punues i përbër nga delegacioni Kosovës dhe i Serbisë me ndërmjetësimin e komitetit ndërkombëtar të kryqit të Kuq. Por zyrtarët e lartë qeveritar kohë më parë kanë deklaruar se çështja e personave të pagjetur do të jetë një nga temat që do të diskutohet në dialogun për çështje praktike teknike midis Kosovës dhe Serbisë. Ky dialog, siç kanë deklaruar këta zyrtarë, përjashton bisedimet politike, por Gjetaj këmbgul se çështja e të pagjeturve nuk i përjashton tohet konotacioni politik.
Unë të flas në emër dhe në kuadër të kompetencave dhe përgjegjësive të mia, autorizimeve të mia, ndërsa për çështje tjera përgjigjen gjithë ata që mund të vendosin dhe janë vendimtarës. Mirë po, them se kjo çështje nuk është edhe jo politike.
Ndërkaq Luiz Ndou, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur, thotë se ky komision do të përkrahë çdo marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të procesit të dhe së fati të personave të pagjetur.
Ai si mbi përkrahje zolloj dialogu i cili do t'i kontribuon të zgjidhjes së çështjes së personave të zhdukur dhe mendoj se ju takon qeverive të vendosin për modalitetet, por gjithsesi ne do të përkrahim çfarëdo lloj forme të dialogut i cili do të jepte rezultate konkrete.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga 29 kallëzime penale të Agjencisë Antikorrupsion për vitin 2010, asnjë nuk është zbardhur deri në fund nga drejtësia, megjithë faktin se dëmi shkaktuar Kosovës i kalon të 10 milion eurot. Sipas shoqërisë civile, partitë politike janë një nga burimet kryesore të korrupsionit në vend. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Të ndërët privatizimi ndërmarjeve publike, dhënja e lejeve për ndërtime, si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare që merren me luftën antikorrupsion, janë burimet kryesore të korrupsionit në Kosovë. Ata thonë se korrupsioni në nivel të lartë vazhdon të jetë pengesë e madhe në zhvillimin e vendit në shumë aspekte. Drejtori i organizatës FOL, Ramadani Lazi, përmend disa nga burimet kryesore të korrupsionit në Kosovë.
Në tenderim ose prokurim dhënien e kontratave publike, dhënjen e lejeve të ndërtimit, si dhe do thotë në këtë kontekst po e futi edhe të privatizimin, procesin e privatizimin në Kosovë, si dhe tretë është të financat e partive politike, cilat në një mënyrë janë le të themi kumbarët e korrupsionit, në kuptimin që çdo aktivitet ose çdo aferë korruptive në një mënyrë ose në një tjetër çarkullohet ose filtrohet edhe përmes kanaleve të partisë.
Edhe Ismet Kryeziu nga Instituti Demokratik i Kosovës tekson se në Kosovë burimet e korrupsionit ka shumë. Ai drejton gishtin ka partitë politike.
Kur flasim për partitë politike, flasim për institucione të cilat formohen nga përfaqësuesit e partive politike, edhe normalisht këtu përfshihen edhe institucione të tjera, ku kryesisht fusha prokurimit apo e kapitalit shoqëror ose kapitalit publik ose zyra publike të cilat kesh minaçohen përmes dhënjes së tenderave edhe abuzimit me mjetet publike. Fush tjetër është gjyqësori, i cili përveç se ka shenja dhe raporte për korrupsionin në gjyqësorë, nuk ka integritetin e mjaftueshëm për me luftu korrupsionin.
Organizatat jo qeveritare që merren me parandalimin e korrupsionit thonë se dukuria e korrupsionit në vend është e pranishme kudo, ndërsa lufta kundër kësaj dukurie nuk ka treguar ende ndonjë rezultat konkret. Ramadani Lazi nga organizata FOL apelon të sistemi i drejtësisë të kryejnë punët e veta ashtu si duhet përkundër gjendjes së krijuar politike.
Niveli i lartë i korrupsionit, sidomos mos dënimi, mos ndjekja korrupsionit, ka bërë që Kosova të jetë një vend as pak atraktiv për investimet e huaja, si që është dëshmuar edhe me raportin e Bankës Botërore, ku ne jemi në fund të listës që kompani të vinë të investojnë Kosovë. Për shembull, vetëm në sektorin e prokurimit, 47 zyrtarë të prokurimit kanë dosje në prokurorinë e Kosovës, e të njëjtit vazhdojnë menaxhojnë me fundet publike.
Në raportin vjetor të Agjencisë kundër korrupsionit thuhet se korrupsioni vazhdon të jetë një pengesë e madhe për zhvillimin e demokracisë dhe konkurrencës së lirë dhe transparencës. Aty po ashtu thuhet se problemet që janë shkaktuar qeverisës së mirë nga të pasuruarit brenda natës, duket se vendi do t'i sjellin sfida që nuk do të jenë të lehta që do t'i kalohen. Ndërkaq kryeziu nga KDI-a shpreh mendimin se ngjecjet e Kosovës në zhvillimin ekonomik kryesisht kanë të bëjnë me nivelin e lartë të korrupsionit në shumë institucione.
E keqja apo stagnimi kryesor i zhvillimit demokracisë ose mirëqenies së qytetarëve apo zhvillimit ekonomik është fenomeni i korrupsionit. Fatkeqësisht në Kosovë do thotë ky fenomen është në atë nivel të lartë sa nuk lejon zhvillimin e demokracisë, po edhe zhvillimin ekonomik edhe mirëqenien e qytetarëve.
Gjatë vitit 2010, Agjencia kundër korrupsionit ka proceduar 29 kallëzime penale në prokuroritë kompetente, ndërsa numri i personave të dyshuar për përfshirjen në veprime korruptive është 101. Vlera totale e dëmit të shkaktuar nga këto veprime supozohet të jetë mbi 10 milion euro. Por asnjë rast iniciuar nga Agjencia kundër korrupsionit nuk është zbardhur në tërsi nga drejtësia. Rrjedhimisht askush nuk ka dhënë përgjegjësi për humbjet e mëdha që supozohet se janë shkaktuar buxhetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ka apo jo infeksione brenda qendrës klinike universitare në Prishtinë? Përfaqësues të institucioneve të ndryshme shëndetësore japin përgjigje të ndryshme kësaj pyetje. Për më shumë në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Ariana Kasapollit.
Infeksionet brenda spitalore në qendrën klinike universitare, sipas zyrtarëve shëndetësor, në të kaluarën kanë marrë dhe jetë njerëzish, por mungesa e raportimit nga ana e personelit mjekësor për raste të vdekjes e bën të pamundur transparencën se sa pacient realisht vdesin nga këto infeksione. Nasser Ramadani, drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, thot se brenda qendrës klinike bën analiza për situatën e përgjithshme epidemiologjike për të parë nëse ka rezistencë në antibiotik dhe se sipas tij analizat tregojnë se ka infeksione.
Më thon, një fakt që është afatgjat është se që në muajt e tërë dhe vitet e tëra ka rezistencë në antibiotik në qendrën klinike universitare, që shton dyshimin se mund të ketë rezistencë dhe eventualisht ndonjë enzim që quhet si superbakter. Instituti Kombëtar ka bërë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë që të pajisen laboratorët e Institutit Kombëtar me aparaturë të fundit për të diagnostikuar superbakterin. Nuk e dia mund të shkaktojë në të ardhmen, por në të kaluarën sigurt që ka shkaktuar. Jo, me emra nuk kemi sepse nuk raportojnë.
Në anën tjetër, Lulzim Emini, ushtrues detyre i drejtorit në qendrën klinike universitare, thot se nuk është në dieni nëse ka infeksione brenda spitaleve, por zoti Emini shton se vazhdimisht bëhet dezinfektimi, dezinsektimi dhe deratizimi brenda spitaleve. Ai pohon se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nuk ka raportuar ndonjëherë për ndonjë infeksion.
Ne nuk jemi në dieni për ndonjë infeksion intrahospitalor të ndonjë pacient në qendër klinike.
Ndërkaq sekretari permanent i Ministrisë së Shëndetësisë Ilir Tolaj thotë se tashmë ky institucion ka një komitet nacional që ka hartuar draftin e strategjisë për parandalimin e infeksioneve brenda spitalore. Sipas tij, luftimi i tërësishëm i infeksioneve është pothuajse i pamundur.
Jo vetëm tek ne, por në gjitha këto vendet e rajonit është dallon me krahasim me vendet e Evropës. Ne kemi një shkallë më të lartë të këtyre infeksioneve hospitalore, një numër i tyre me siguri që nuk regjistrohet për shkak të mungesës së raportimit nga ana e personelit shëndetësor. Në këtë strategji parashihet edhe aftësimi i kapaciteteve tona në kuptim të pajisjes dhe me pajisje të nevojshme për identifikimin e llojeve të rralla, siç është klebsiella e tipit të ri që tash është bërë aktual në botë.
Zoti Tola i shton se raportet që i marrin nga qendra klinike janë të kufizuara, edhe pse sipas tij dëgjohen zëra nga familjarët e pacientëve se ka raste që vdesin nga infeksionet brenda spitalore.
Të përcaktuarit e një rasti se ka ekzituar, ka përfunduar me vdekje si pasojë një infeksioni brenda hospitalor, është një procedurë relativisht e koklavitun, e cila duhet të përfundoj gjithashtu me një raport obduksionit. Dhe ju e dini gjithashtu se në institucionit hospitalore tonat, obduksionet nuk janë duke u bërë, për edhe për shkakun se familjarët e kundërshtojnë një gjë të tillë në mënyrë jashtëzakonisht fuqishme.
Por zoti Emini thotë se preardhja e infeksioneve është shumë komplekse, sepse pacientët vinë nga reparti në repart, pastaj frekuenca e madhe e vizitorëve e bën të pamundur intensifikimin e infeksioneve brenda spitalore.
Pacientët vinë gjithmonë prej reparteve, prej vizitorëve dhe pastaj hyjnë në mjekim intensiv qendror dhe asnjëherë nuk e dim është ku infeksion që është marrë nga reportet, nga vizitorët apo brenda në mjekimin intensiv apo brenda në ndonjë prej reporteve të klinikave të qendrës klinike universitare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish në zhvillimeve ndërkombëtare. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhim një artikull nga e përditshmi e Washington Post, që shkruan për vendimin e presidentit Barack Obama për të tërhequr aeroplanët luftarak amerikan nga fushata në Libi. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e shkrimit.
Të hënën administrata Obama e ka arritur njërin prej qëllimeve kryesore të presidentit në Libi, tërheqjen e aeroplanave të Shteteve të Bashkuara nga lufta kundër Muammer Gaddafit. Në fjalimin e tij javën e kaluar, duke e shpjeguar vendimin e tij për mbështetjen e një fushate ajrore, zoti Obama tha se pasi ishin udhëhequr sulmet fillestare, forcat e Shteteve të Bashkuara do t'i kthehen rolit të mbështetës, shkruan e përditshmja Washington Post. Në praktikë kjo do thotë ulje të aeroplanave luftarak që i kishin sulmuar tanket, kamionet dhe artilerinë e Gaddafit. Tërheqja e pazakonshme udhëheqjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara ka shërbyer për ta zbatuar sërish strategjinë e zotit Obama për uljen e profilit amerikan në lindjen e mesme dhe për ndarjen e ngarkesës së operacioneve, sikur që është Libia. Shtrohet e çështja se nëse po avancojnë në mënyrë më të prekshme synimet amerikane në Libi, që sipas zotit Obama janë mbrojtja e civilëve. Rezultatet e para nuk janë inkurajuese. Të martën, forcat e kryengritësve edhe një herë ishin zmbrapsur nga linja e parë e frontit në pjesën lindore të Libis nga raketat dhe zjarri artilerik, shkruan e përditshmja Washington Post. Drejtori politikës së jashtme të Këshillit Kombëtar të Tranzicionit, Ali al-Esavi, që lufton kundër Gaddafit, ka thënë që prej se NATO-ja e mori komandën e operacioneve ajrore gjatë fundjavës, ka pasur vonesë në veprim dhe mungesë përgjigjes ndaj asaj që po ndodh në terren. Rezultatet e këtilla do të ishin vetëm logjike. Asnjë vend tjetër i NATO-s nuk ka dhënë aeroplana me efektivitet si ata amerikan, shkruan e përditshmja Washington Post. Komanda e NATO-s nënkupton më tepër mos pajtime lidhur me atë se sa intensive do të jenë sulmet ajrore kundër forcave të Gaddafit. Antarët, sikur që është Turqia, i kanë kundërshtuar sulmet e rrezës së gjerë. Në NATO thonë se 30% e forcave toksore të regjimit ishin shkatruar. Por kjo nuk është as afër dëmit të mjaftueshëm për ta mbyllur rrugën pa krye ushtarake, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Jakup Kresniqi takohet me përfaqësues të partive, por ende nuk ka një marrëveshje për krizën. Opozita paraqet kushtet. Drejtësia kosovare nuk ka zbardhur asnjë nga 29 kallëzimet penale të Agjencisë Antikorrupsion për vitin 2010, ndonse dëmi i shkaktuar Kosovës shkon në 10 milion euro. Qeverit në Kosovë dhe Serbi përgjegjësit kryesor për mos zbardhjen e fatit të pagjeturve që nga koha e luftës akuzojnë familjarët. Në bisedimet Prishtinë-Beograd është ekipi kosovar që flet për statusin, thot Borko Stefanovic. NATO-ja do të bëjë gjithçka për të mbrojtur popullatën civile në Misratat e Libis, njofton Alianca. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Në çdo kohë ju mund të informoheni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.